Yeah, moja kati ya fun fact ambayo leo hii nataka niwape ni kwamba mtoto wa kiume yeye anapenda kuwa mtu wa kwanza kabisa kwenye mahusiano na mwanamke, lakini mtoto wa kike yeye anapendaga kuwa mtu wa mwisho kwenye mahusiano na mwanaume. Maana yake nini? Mtoto wa kiume huaga bado anataka aache chumba cha watu wengine kukijaza, lakini mtoto wa kike yeye anataka awe amefunga kabisa shauri, awe mwanamke wa mwisho paka masuala ya ndoa na vitu kama hizo hapo. E bana, karibu sana kwenye Nuchi na Mapenzi podcast. Wananiita Nelson Eugene, lakini Nuchi_03 ndio jina ambalo linapatikana nalo kwenye mitandao ya kijamii kimaanisha Facebook, Instagram pamoja na Twitter. Lakini Nuchi na Mapenzi ndo podcast ambayo inasikika kwenye digital platforms tofauti kama vile Apple Podcast, Google Podcast, Radio Republic, Spotify na sehemu nyingine zote ambazo podcast za Kinyamwezi zinapatikana. E bana, leo niko na Abeid Mtoro ambao wanapitapita sana kwenye mitandao yangu ya kijamii. Watakuwa wameona. Abeid, mambo vipi?
Bwana, pombo poa sana hichi.
Mishe zinaendaje mzee?
Mishe ni good baba.
Wewe ni kati ya wanangu ambao wananyuka sana pamba kali. Nikimaanisha pamba kali sio tu uzuri wa zile pamba, lakini pesa mingi huwa zinadondoka kwenye zile pamba. Hivi unahisi ni hobby ama ni nini?
Ile inatokana na hobby na mtu mwenyewe, sehemu ambazo umepitia. Unajua kupenda vitu vizuri sio kwamba kila mtu anapenda, unaona eh? Kwa hiyo baadhi, yani unatamani ufike sehemu fulani, dah e bwana, mimi lazima niwe hivi. Kwa hiyo ndio inakuwa kama hivyo rafiki yangu.
Nakubali mzee, unapenda maisha mazuri.
Hakuna, unajua hakuna mtu asiyependa maisha mazuri, lakini inatokana na kila mtu na target zake. Wengine wanaona nikimiliki hichi kitu mbona naonekana kitu fulani, lakini mimi na imani kila mtu anapenda maisha mazuri, lakini inatokana na hobbies. Wapo watu ambao wanapenda sana maisha mazuri sana, ndio maana tunakuwa tunatofautiana. Kuna mtu unamkuta ana hela sana lakini maisha yake ya kawaida, lakini
That's right mwanangu. Yeah. Kuna watu ambao wanapenda maisha mazuri, na mimi naamini kila mmoja anapenda maisha mazuri kulingana na kile ambacho anaamini yeye ni kizuri. Eh bana, before that nikuelekeze ni wapi msosi mzuri unapatikana. Ni Mobo Food Court. unapatikana Kurasini opposite na chuo cha uhasibu kama unaelekea Kigamboni hivi. Eh bana, wa jamaa wana msosi mzuri sana. Ukiona ni noma sana, unaweza kuwacheki kwenye account yao ya Instagram @mobofoodcourt. Kama uwezi kufika, pia wanafanya delivery. Wewe wacheki tu pale. Press order yako afu watahakikisha ule msosi unafika paka kwako. Eh bana, Abeid Mnyamwezi. Mimi narudi kwako. Abeid Mtoro ndo jina ambalo tunalifahamu vizuri.
Sure.
Tuanze na mzee Mtoro bana. Hebu nipe story kidogo za mzee Mtoro.
Mzee Mtoro ni mtu ambaye amekulia Tabora. Yaani jina la Mnyamwezi sio kwamba nimejipa tu, lakini ni kutokana na sehemu. Kwanza mimi mwenyewe ni Mnyamwezi. Yaani Mnyamwezi ni kabila. Sijui tunaelewa eh?
Mnyamwezi ni nature.
Mnyamwezi ni kabila. Mm-hmm. Sasa ukiacha na kabila, pia nimetokea kupenda sana yani Unyamwezi, yani watu ambao Mnyamwezi, watu
ambao na vitu ambavyo vina trend.
Unaelewa eh? Kwa hiyo nikaona basi sio poa kwa kuwa mimi natokea Unyamwezini afu napenda na Unyamwezi. Acha nijivike tu na mimi niwe Mnyamwezi.
Eh bana, tunarudi hapo kwa mzee Mtoro. Wewe ni mtoto wangapi kwake?
Eh bwana, mimi ni mtoto wa mwisho. Ni mtoto wa 4 kwa mzee Mtoro.
Hayo mavazi yananionyesha kabisa kama una deka sana mzee.
Yeah, of course mimi ni mtoto wa mwisho, afu ukiangalia watoto wa mwisho tunavyokuwa. Si unajua tunakuwa tunalelewa kimayai mayai nini, kwa hiyo tunakuwa kidogo hivyo yani.
Unajua kwa vijana waga tunapiga story sana za wazazi wetu, unajua msho wangu mimi mkali sana. Msho wangu mimi yapendi vitu fulani. Kuna vitu ambavyo msho wako havipendi kwako?
Bwana, kwanza hata Unyamwezi wenyewe mzee Mtoro hataki atakusikia.
Wakati yeye mwenyewe ni Mnyamwezi.
Sio, unaelewa eh? Wakati wake alikuwa, nakumbuka nilikuwa naona kama picha hivi. Uh-huh. Alikuwa na maafro fulani hivi, yani alikuwa mtu fulani. Sasa ukiangalia sasa unajua tunarithi eh? Yeah, chafu cha kurithi kinazidi. Alafu ukiangalia watu wa mwisho tunakuwa tunasokopea kwa kila kitu. Unaelewa eh? Kwa hiyo kama mzee Mtoro alikuwa anapenda Unyamwezi kidogo, basi mimi mara tano yake, ndio maana unakuwa unaona kama hivyo
pia. Kwa meaning na wale wa kaka zako ama dada zako ambao wamekutangulia, nao pia ni Wanyamwezi mkabila.
Wale Wanyamwezi kwa kutundika. Hatari enzi zao. Tena wao walikuwa enzi zao. Dada zangu, manake mimi tumezaliwa wanne. Mm-hmm. Wa kwanza wawili ni dada zangu, anafuatia my bro, afu ndo mimi wa mwisho. Sasa ukiangalia wale sister zangu kidogo ameenda age, unajua, lakini enzi zao zile wao walikuwa wanatamba kipindi cha kina Lady JD huko nini, wale wanavaa yani vile vile
walikuwa fulani vichini
hatari sana yani walikuwa Wanyamwezi vibaya mno.
Nakubali mzee. Mimi na wewe kilichotukutanisha ni shule, au sio?
Yeah, sure.
Hebu kidogo tuongelee shule yako mzee.
Bwana,
primary ulisoma wapi na vitu kama hizo?
Bwana, mimi nimesoma primary, nilikuwa nasoma shule fulani inaitwa Mtendeni, ipo maeneo ya Posta hivi. Lakini kutokana na sababu za hapa na pale mzee akaamua ahame. So unajua mjini tena.
Mjini mipango.
baada ya kustaafu wale amaende Kibaa kajenge Kibaa basi tukahamia Kibaa. Kibaa nikapelekwa shule fulani inaitwa Miembe Saba hiyo. Hatari sana huko ndugu yangu.
Naifahamu hiyo.
Sijui unaelewa yani
fulani hivi.
Yeah, yani
kuna Kongoe.
Yeah. Yani nimetoka katika shule fulani huku kidogo nilikuwa naona Wahindi Wahindi. Si unajua tena huko mtendeni kidogo panga panga tutapanga upanga
lakini
naenda kule bushi mwanangu nakutana na watoto mixer ile wanavandala. Da! Nikambia mkubwa ndo analeta shule kama hii madawati ya zege nini ameshonezewa nikasema lakini anyway no way kwa kuwa ni maisha tutatafuta amna jinsi basi ndo nikamalizia pale la 6 na la 7 after that nikaingia kidato cha kwanza nikasoma katika shule ya Dr. Didas nilihama pia nikaenda shule ya Mzinga ya ndo nilipomalizia kidato changu cha 4
hapo yeah. Kwenye picha za Throwback Thursday squeeze vijana wanaposti ama TBT yeah. Kuna baadhi ya picha nimekuona na mitindo kadhaa ya nywele mara ukiwa na maafro hivi umeachia yeah. Sure. Kibwenzi fulani hivi umekata yeah. Sometimes unazinyonga nywele nikimaanisha kusuka yeah, sure. Sometimes unavaa mapigo fulani hivi kama msanii fulani hivi yeah, sure. Hebu nipe story kidogo nyuma ya mavazi.
Unajua unapozungumzia mtu unapopenda kitu fulani mimi napenda unyamwezi nakupa kitu fulani fuatilia wanyamwezi wote ambao wapitia kina Kelvin wa kina nani yani ni watu
kina ambao Kelvin KB
yeah sure watu ambao lazima upite stage fulani ili uwe mnyamwezi sio unaelewa mm-hmm. Tunaweza tukatafsiri vibaya usharobalo lakini uwezi kuwa mnyamwezi pasipo kupita kwenye usharobalo. Sharobalo tunamtafsiri mtu mbaya lakini sharobalo ni mtu msafi. Kwa nini tunaita masharobalo all the time yani watu fulani ambao wananata yani wanavaa yani
anavaa vizuri
sio unaelewa
anajipenda
yeah anajipenda lakini tofauti yao ni kwamba wanakuwa na akili fulani hivi za kitoto nini lakini at that time ilikuwa ni fashion sikusei kama kusuka ndio
yeah,
tunapenda yao
yeah, then watu kibao walikuwa
wanafanya lakini tuna grow up tunakuwa kwa hiyo ukiwa unaona da bwana nilikuwa nafanya kitu fulani hemu nikiache watu tunaenda katika stage afu na mambo ya kutafuta unaelewa eh ukiwa unatafuta sana afu sisi tunapita katika misingi ya kielimu kuna sehemu fulani ambazo mtu inabidi uende unakutana na watu fulani kwa hiyo inabidi muonekano kidogo utoe ule basi ubaki katika sehemu fulani kwa hiyo tukatoa ila kule kote nimepita kusema kweli lakini nao hapana siwezi tena kufanya siwezi kusuka wala kuvaa vipuli mzee.
Na hiyo ilikuwa kipindi gani kabla ya form 4 ama baada ya form 4?
Hiyo ni ilikuwa baada ya form 4 manake hapo nilivomaliza form 4 maki mimi nilikuwa nasoma boarding sasa nilikuwa siwezi kufanya vitu vile ila nilivokuwa nilivomaliza form 4 ile likizo ndefu ile
mzee mwingi
asiye hatari sana noma yani tulikuwa na wenzangu tulikuwa na kundi fulani wanangu wanajita baddest basi kukutana na sisi basi da tunajiona kama tusimaliza kumbe nothing mwanangu ilikuwa kama hivyo yeah.
Sasa turudi kidogo hapa kwenye olevo yako
yeah.
Kwenye shule zile kesi za shule ushawahi kuhusika labda ama mambo ya discipline nini ushawahi kwenda mara kadhaa
bwana mimi nimehusika sana lakini kitu ambacho kilikuwa kinanihusisha shule mimi ni mapenzi yani nisiseme uongo inafika stage nilikuwa ananiita Abedi mapenzi sikosei kitu kama hicho bwana mimi nilikuwa kwenye kesi nyingi za wanawake basi nilikuwa si unajua tena IG fulani ya nilikuwa moto sana yani kwao nilikuwa nahusishwa sana kwenye kesi hizo yani na nyingine labda hizi kwenye kuvaa suruali modo si unajua tena tulikuwa
mambo ya kipindi kile wanavaa suruali modo anapisha mkasi
ya vibaya sana ishapigwa sana yani
mikasi kwenye nywele
yani vibaya mno umo kote
tu stick up. Asante sana kwa kunipa clue hii ni Nuchi na mapenzi ndio uwanja wetu hapo hapo kwenye mapenzi I hope mapenzi yako ama historia kidogo yako ya mapenzi ulianza kipindi hicho right?
Yeah sure.
Hebu nipe historia kidogo kuhusiana na mpenzi wako wa kwanza.
Bwana mimi naweza kusema before yani huku nilipokuwa olevo nilikuwa na wapenzi lakini sikuwahi kuexperience hivi mapenzi ni nini?
Mapenzi ya utoto yale
yeah, unajua unanielewa nilikuwa tu na date tu lakini nilikuwa sielewi. Nilikuwa hata sielewi nini maana ya kuumia. Maanake mapenzi ni maumivu.
Yeah,
unaelewa eh? Kwa hiyo nilivyokuwa huku chini nilikuwa sielewi nini maana ya mapenzi ila nilivomaliza form 4 niliendaga shule fulani inaitwa Genesis Makambako kusoma advance mzee. Da! Bwana pale ndo nilielewa mapenzi ni nini. Baada ya kufika pale.
Kwa huku ulikuwa kama unapita unafagia fagia lakini
huku nilikuwa kama nafagia.
To stick hapo Genesis hapo. Yeah, nini ambacho kilikufanya uelewe zaidi mapenzi?
Nilipofika pale Genesis unajua tulikuwa shule ilikuwa mkoani. Kwa kuwa unajua watu wa mkoani wakishasikia tena mtu ametoka da kama unavyoelewa vile ya mwezi fulani nimefika pale nini bwana jamaa huyu katoka da nini sio unajua. Kwa hiyo Nilipofika pale ilikuwa shule fulani ambayo ipo huru, japokuwa sio sana, tulikuwa tunafundishwa maisha fulani. Mpaka mimi nilikuwa siwezi kutoka nje ya daa. Kwa hiyo nilipofika kule nimekuta maisha tofauti, kuna mazingira fulani mixa na baridi. Ya bwana kule mimi ndo nilipojulia kwamba kumbe kuna tofauti kati ya kupenda na kufall in love. Sijui tunaelewa.
Twende humo, twende tuishi humo.
Ya nilipofika kule, of course nilipata mpenzi. Kusei kama nini, lakini baada hapo alikuja mtoto mmoja mdogo sana. Yaani enzizo nipo form 5 alinikamata mtoto mmoja ambaye unajua age, yani ile yeye alikuwa form 2 mimi nipo form 5. Sijui unaelewa kitambo hicho, yani mtu wa olevo kumkamata mtu advance inavyokuwa
Ilikuwa noma sana.
Ilikuwa noma sana yani. Yeah, of course hapo ndo nilipoanza kufall in love na kujua kumbe mapenzi yapo hivi. Kwa kipindi kile mimi nilidate, nilikaa na kumbuka mimi nilisha form 5 tu. Ya nilidate kwa muda wa mwaka mzima. Bwana Nuchi, nikaelewa kumbe ukifall in love ndo inavyokuwa hivi. Nilikuwa sijui kama mtu ukifall in love huwezi kucheat. Mimi najua mtu ukifall in love huwezi kucheat. Ukimcheat mtu unampenda. Sijui unaelewa. Yaani kuna tofauti mbili wanaume kwamba huyu nampenda. Nikipenda mimi napita tu. Sijui unaelewa. Lakini huyu nimefall in love. Ukifall in love sehemu lazima umie. Yaani hiyo sehemu ndo unafall in love. Ukiona unaumia kila sehemu unayopita da wewe mbovu mzee. Lakini mimi navyoelewa kwa experience yangu hadi nikaona kwamba nikifall in love hadi hivi lazima niumie, kwa sababu hadi muda huu unapofika naweza nikaa nimetoka na wanawake labda 20 au 30, lakini katika 20 au 30 mimi nimefall in love kwa wanawake wanne tu.
Wanawake wanne
tu, unaelewa?
Noma sana. Tutawazungumzia hao, lakini mimi point yangu bado inamtaka yule wa kwanza, yule mtoto wa form 2 aliweza kuchukua moyo wa kijana wa form 5.
Sure.
Nipe story kidogo kuhusiana na wewe.
Hai, bwana kama anajisikia huko sijui itakwaje, utanisamehe.
Anyway, ni historia.
Yeah. Of course nilivyofika pale yule msichana mimi kwangu alianza kuwa kama mchepuko. Naelewa
Kama side.
Yeah, kama side chick mwanangu, lakini nilikuwa unajua ma side chick wanavoteka vibaya, wanakupa muda sana. Bwana alinipa muda, mapenzi ni muda, alinipa muda ambapo kila napomhitaji yeye alikuepo. Wanaume tuna kitu kimoja hivi. Unajua wanaume, mwanamke atoki kutumia nguvu sana kukukamata, unajua Lakini muda, the way muda unavyompa mwanaume, the way unavyomteka. Sijui tunaelewa bwana Nuchi. Yeah. Kwa hiyo yule mtoto alinipa muda sana. Yaani nilimchukulia side chick, lakini kwamba kila napomhitaji, yani kila jambo namwambia
yupo.
Sijui naelewa.
Yaani
kwamba kila anachofanya ni yeye ajui kusema no. Kwake ni yes kila kitu. Bwana mimi nataka kitu fulani, yes. Bwana mimi sasa unajua najuza kumbe huyu mtu ananipa muda mimi, yani unajua tena mambo ya kufuliwa nguo, alivasi nini, basi ukienda pale unyonyoka mwanangu unawaka, unaona mtoto si ndio huyu rafiki yangu. Mwisho wa siku mchepuko kaja kwa njia yako rafiki yangu. Kalifua bomu.
So yeah.
Lakini nilienda naye kwa muda wa mwaka mmoja ule niloishi naye shule ile. Uwezi amini. Nikwambie kitu Nuchi. Kwa wanawake ukipita, kwa wanawake wangu ambao nilowapenda, lazima watakwambia abedi ya fai. Sijui unanielewa. Kwa sababu nimewapenda, lakini
una uwezo wa kuachiti.
Nakupa, naweza nikakupa namba za wanawake ambao nilofall in love, ukiwauliza vipi kuhusu abedi. Eh bwana, watakwambia sijui kama wataweza kukwambia kuna mwanaume kama abedi. Sijui tunaelewa. Yaani kwamba nikifall in love, mzee siwezi kuchiti. Yani nikifall in love siwezi kucheat kabisa. Yani nakuwa nimestick yani. Yani nikikupa namba za wanawake wangu ambao nimefall in love watakwambia sidhani Abedi alikuwa ananipenda, lakini ni mistakes hapa na pale, maisha mapenzi yanajulikana, binadamu sisi hatupo perfect. Kwa hiyo inatokea. Hivyo mtu mna misunderstanding mwisho wa siku bo. Yeah, mnaachana.
Kwa picha likaisha wapi ni yule binti?
Bwana binti yule picha liliisha mimi nilivyo
nilivyomaliza.
Unaelewa, nilivyomaliza form 5 pale. Nivodi nyumbani sasa, bahati nzuri kile kipindi niliambia bwana mtihani form 6 utafanya kama PC, sijui nini bwana, nikaambia mzee noma, kufanya mtihani form 6 kama PC ni jao. Hapa mimi hela zako nitapoteza. Umeelewa? Kwa hiyo mzee akaniambia basi utabidi ukaanze certificate. Utastiki nyumbani mwaka mmoja utaenda kuanza certificate. Nikamwambia sio swala. Sasa kipindi mimi nipo nyumbani, kumbe mwanzangu wakati yupo shule mimi najiaminisha na mtu yeye, kumbe akawa si unaelewa mtu ukiwa haupo tangu siku ndo nikaamini kwamba relationship ya mbali mzee hamna kitu. Kwa kuwa mimi nilikuwa mbali, aliweza alinchiti, naweza kusema ninchiti na kijana yani I say. Alafu at that time alikuwa anadanganya, unajua katika mapenzi kuna kusameana Nisikufiche yani wanaume tuna kitu kimoja hivi, unanichiti sijui naelewa. Mm-hmm. Nikapata habari, nikaja kukuuliza, "Eh bwana, bora uniambie ukweli. Ujue yani kwamba utasamehewa au la sponsor pote le apote. Kuliko kinidanganya, mimi ukinidanganya na kuamini wewe mpenzi wangu, si mpenzi wangu?
Unayasahau yeah, yale
ya nyuma." Naelewa, eh? Yeah, yani wewe ni mpenzi wangu. Kwa unapokufuata pale mimi na kuamini. Yani kwamba Nuchi ni kwambia kitu kimoja. Umemuona mpenzi wangu, hata nakwambia naambia na wapenzi wa wasikilizaji kwamba umemuona mpenzi wangu yupo sehemu fulani, labda anatoka geto kwa mchizi, umeona kwa macho yake. Eh bwana, kwanza mimi usije kuniambia hapa siko huna ushahidi. Nakwambia. Usije kuniambia eh bwana, mimi kaba sina. Eh bwana, ukaniambia bwana Abedi nimemuona demo yako katoka sehemu fulani bwana. Eh bwana, mimi ukija kuniambia mimi nikaenda kumuuliza pale afa kishani pa sababu zake nikamwona yeye mkweli. Sijui unaelewa, japokuwa eh bwana umeumia.
Mimi nitakuwa adui.
Eh bwana, wewe unasema Nuchi bwana. Sio mimi tu, najua ni watu wengi sana. Yule anasema Nuchi, sema usimtaje ila aliniambia. Lakini yeye moyoni mwake anasema, "Eh bwana, Nuchi kweli mimi aliniona, lakini kashani pa sababu zake, mimi nimemuelewa wewe unakuwa na bahati mbaya." Lakini tunapokuja ile swala, umemwona mpenzi wangu Jono shahidi bwana. Bwana nimemuona sehemu fulani njoo.
Nimeenda video akaapa.
Yeah, bwana hapa. Ah, pale kidogo hata nikimuuliza na kuona ushahidi mimi naji funga ya of course mambo kama mimi. Yeah, inakuwa vitu kama hivyo. Lakini sasa nilivyokuwa nyumbani nikapata skendo bwana ya Bedi bwana huko na chitiwa. Nilikuwa na mdogo wangu fulani hivi alikuwa shule nimembakiza. Sasa unajua lazima uwe na mawinga. Yeah, anachawa fulani yani. Eh bwana, anafanyaje hapo sasa hivi? Bwana anafanyaje? Eh bwana, ukiangalia that time mimi nilikuwa namzingatia sana. Nilikuwa sijajaliwa kuwa na pesa, lakini nilikuwa kidogo vocha vocha hivi za mwezi
nacho
kidogo nampa.
Kwa hiyo
of course nilivyokuja kumuliza bwana, nasikia skendo fulani na fulani ni kweli? Akaniambia siwezi kukufanyia hicho kitu. Naelewa, ni mapenzi. Mimi namuamini mpenzi wangu, sababu sinampenda. Nikipenda mtu namuamini, namuamini bwana hichi kitu sio cha kweli. Eh bwana, baadaye nikaja kugundua kwamba da, kumbe udemu alikuwa ananicheat. Nikaja kujua kwamba issue ni serious. Nikaja kumbana sasa. Nikaja kugundua ukweli. Eh bwana, yeye mwenyewe akasema, na nilipatika kuongea na yule dogo ambaye alikuwa ananicheat naye, akaniambia kweli mimi nilikuwa na date naye. Eh bwana, kuna kitu kimoja, mtu ukishamdanganya alafu baadaye ukaja ukamwambia ukweli, unaua trust. Sure. Yaani na no trust no
love. Trust ina.
Trust is everything. Kwa sababu mimi nilikuwa namuamini sana, kwao nilipokuja kujua huyu ananidanganya, da basi yani kisha hapo hata ukiomba msamaha nitakupokea sawa, lakini nitakuwa sikuamini tena. Sijui naelewa, na mimi nitaendelea kufanya mambo yangu ya ajabu. Eh bwana, mbona yeye alinifanyia hivi? Sijui naelewa. Ndio maana nikakwambia kulikoni umdanganye, bora umwambie ukweli ili ajue kwamba unasamehewa au la. Ipo hivyo bwana Noche.
Yeah. Sometimes kwenye maisha ama kwenye point fulani hivi kwenye maisha, uwaga mapenzi yanatugaragaza sana kiasi cha kwamba tunasema mimi hapa basi.
Yeah, sure.
Mimi sasa hivi nitakuwa single.
Sure.
Ilishaje kukufikia hicho kipindi?
Eh bwana, hakuna mtu ambaye asiyepita kwenye hiyo stage. Bwana, baada ya kumaliza kule nilifanikiwa kuja uhasibu apatia yeye certificate, nilisoma mwaka mmoja nikaingia diploma. Eh bwana. Eh bwana, wanaelewa wanahisi washajua. Eh bwana, nilikutana na kitu hicho. Ah, iseni kwa sijawahi ku experience kulia katika mapenzi, la kumbe. Bwana yapo. Nishai kugalagaza vibaya sana. Ya inatokea.
Kupiga knockout ukasema.
Vibaya sana nikasema, "Da,
mimi sitaki tena.
Mapenzi sitaki." Nishai kugalagaza vibaya. Wenyewe kwa lugha sasa hivi na wanangu tunaita nishakula chai sana, yani chai za moto, yani unaenda kuipuliwa afu ile unajua chai ikiwa ya moto afu ukainywa vile vile ulimi unavobabuka. Ya, bwana nishai kula chai nzito. Alafu maisha kaendelea kama hivyo. Nishai kugalagaza sana. Of course, anahisi ndio kipindi ambacho Nuchi tulikutana mimi na wewe hivi ukanijua. Yeah, kipindi fulani. Nahisi ndio kipindi kama hicho hivi.
I think ilikuwa ni mwaka 2017.
Yeah. Yeah, sure.
Kipindi
sure.
Kile ulikuwa mtu fulani hivi una nywele nyingi. You know, unapendeza mavesti nini.
Yeah, yeah.
Na moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa pembeni yako all the time ni yule mwanamke. Sijui ungependa tumtaje.
Tumhide bali ila kashajua.
Yule mwanamke ulianza naye vipi? Hebu nipe story kuanzia mwanzo. Unajua kuna baadhi ya vitu nilikuwa natamani kujua. I think leo ndo right time.
Yeah, sure. Kwa sababu to record no way. Nisingependa kumtaja jina, lakini wengi wao watu wangu karibu wenyewe washamfahamu. Yaani ulipongea tu hivyo wenyewe washajua kwamba Abedi kashai kugaragazwa hapa. Of course alikuwa tulikuwa ni diploma, yeye alitokea form 6. Alikuja pale, nilikuwa na mshikaji wangu hivi fulani kama namna anaitwa Wizi hivi, naye alikuwa na kidogo fulani. bwana nilikuwa class hivi kwenye kipindi. Wizi akaniambia hey, mjeuka nyuma. Bwana anajeuka nyuma nilikutana na mtoto mweupe ngasema da bwana mwanangu mimi huaga muoga sana kwenye kuomba namba ila hili siwezi kuiacha mzee. Si unajua?
Huwezi kuvumilia.
Siwezi kuvumilia. Nilienda nikaomba namba at that time msichana tulikuwa na mshikaji wangu fulani ningeenda kumhide tulikuwa tunafuatilia wote yani katika kugombania goli. Si unajua ile?
Sure.
Yeah. Sasa niliweza kuomba namba pale afu tulikuwa tunakaa mtaa mmoja kule maeneo ya 77. Bwana yule msichana nilipomba namba tulianza kuchat normal nini kawaida. Sasa at that time mimi nilikuwa namweka karibu. Of course nilikuwa na vipengele vyangu pembeni lakini nilikuwa namweka karibu kwa sababu nilikuwa nishaona ni type fulani ya wanawake fulani ambao mimi nawapenda, unaelewa eh? Basi baada ya hapo ikaendaenda tukaingia kwenye relationship. Kweli tukaingia kwenye relationship. Siwezi kusema kwamba alikuwa anipendi. No, alikuwa ananipenda sana na mimi nilimpenda zaidi. Naelewa kama nilivyokuambia ni fall in love inavyokuwa manake
huwezi kuchiti
yeah.
Vile vipengele pembeni vinawekwa
yote inawekwa pembeni. At that time alikuja mda mwafu kafu nilikuwa mtu fulani kwa hiyo nika kama tunaishi pamoja unajua mtu mkiishi pamoja mnakuwa karibu very close eh. Kwa hiyo ukakuta nilipo yupo. Sijui naelewa.
Nakumbuka.
Ya, nilipo yupo kama yani
kumbe.
Ya, yani bwana alikuwa tagiubavu mpaka inafika stage nilikuwa nawasahau wana. Yani wana nikapunguza mazoea na wapa hai kwa wana.
Mtu fulani ni mwenye pisikali ndani.
Ya, unaelewa eh? Basi ilienda hiyo stage lakini wana tukakaa kama muda fulani akaanza matukio. Unajua mtu ukipenda uone. Ukipenda uone kuna kauli moja nilikuwa nawaambia wenzangu kwamba hivyo mwanangu unaisaje kuchitiwa alafu yaani mnawezaje bwana nili experience. Yaani mtu mnakuja unakuta hivi na hivi lakini nikawa na stick yani najikaza kwamba da bwana mimi nampenda one day atakuja atakaa sawa labda sasa hivi kuna vitu ambavyo vinamfanya au hivi. Nakumbuka kuna siku moja da kuna section sipendi kuiongea sana kwa sababu da nikiongea inaniuma sana. Tuachane na hiyo. Kuna kipindi kimoja nilikuwa chuo manake kidogo siwezi kusema najua lakini kidogo mimi najua hesabu naelewa kwa hiyo nilikuwa at that time namfundisha sana nini tukikaa kwenye mitihani nini tunasaidiana hivi na hivi. Nilikutana na mshikaji fulani ambaye nilikuwa simuelewi. Unajua mtu kwenye simu ya mpenzi wako unaweza ukakaa ukaona kuna mtu mbona umuelewelewi bwana hapo nishapigwa matukio lakini nayavumilia unaelewa eh. Sasa ile hapo tukio la mwisho ndo likawa daba kubwa. Nilikuwa kuta mshikaji nikamwambia nikaona sielewelewi mimi mshikaji nambake nikatafuta kimya kimya nikamfuata nikamwambia bwana na kuona na mpenzi wangu hivi inakuaje hapo. Akaniambia mwanangu yule mpenzi wako? Nikamwambia yeye. Bwana mimi mvimbaji sometimes hata kusema mnyamwezi lakini mchizi nilimkuta. Mchizi mvimbaji zaidi yangu. Sisi tunaelewa yani akaniambia bwana yule demu wako? Bwana mimi ananiambia kwamba wewe mwalimu wake wa mathe bwana bro mwanamke ambaye sijui unanielewa yani mwanamke ambaye wewe unajua yani hapa mimi ni kazi yangu nini alafu kumbe yeye ukikaa kwenye sehemu nyingine anasema yule mchizi wangu
mwalimu wangu
hesabu yani bwana nilimfuata mchizi face to face uwezi amini mimi nilikuwa nampenda lakini nilipenda kuuliza yule msichana bwana mimi nimekutana na mchizi kaniambia hivi na hivi mimi aliniambia sio kweli. Na bado nilimwamini yule msichana japokuwa mchizi alinidhirishia mbele yangu akaniambia mimi mbona huyu wangu tu msubiri niwaambie anipigie hapa huyu hapa si ndio namba yake kanionyesha ya one call mwanangu mtoto kaenda yoni kampigia mchizi nini mchizi namuuliza yuko wapi yana ananivimbia mbele yangu just imagine ananivimbia mbele yangu lakini nilipoenda kwake nikamuuliza akaniambia sio kweli bwana nikakaa sasa katika kumbana bana nini alitoa neno fulani alitoa tu yani alisema akaniambia I'm sorry kama unajua pakati hapa itola hii nyimbo kama ya Yankila hapa unajua ile kipande cha mwisho pale demo aliposema I'm sorry alafu mara ukamwona Yankila akakata simu alafu gari limepinduka bwana labda kama ulikuwa haujaelewa ile sehemu mimi nilimuelewa sana Yankila kwa sababu kile kipande mimi mwenyewe kimenikuta. Yaani kitendo cha mwanamke kukwambia I'm sorry
inamaanisha alifanya.
Sijui unanielewa yani bwana nililia vibaya mno. Tena ile nililia mbele yake
ni
kwa uchungu. Sijui unanielewa?
Nililia
kwa uchungu sana ni raha. Bwana kumbe ni kweli. Yaani kitendo cha mtu kuniambia tu I'm sorry sijataka niandishie story nzima kwa sababu story ni kwa chapata kwa mchizi. Ina maana kuniambia yeye I'm sorry ile kishu kaifanya. Basi nililia sana that time. Wezi amini bro. Nilimsamehe na mapenzi yaliendelea. Yaani nilikuwa najua na nikamsamehe na mapenzi yakaendelea.
Forget kabisa.
Yeah, yani dai bwana hapo nikasema da kweli mapenzi na wanangu na kana niambia wewe mwanangu hapo hamna kitu lakini mimi naona ni wanangu vipi. yani hivyo yani.
Kwa baada ya incident mkaendelea vizuri nini?
Yeah, of course tuliendelea vizuri lakini nikasimuamini tena, unajua yani mapenzi yamepungua kidogo, lakini nikawa naye kwa sababu ilikuwa no, mimi nilikuwa nampenda sana. Nikawa naendelea naye, tumeendelea kwa muda fulani, lakini uwezi amini bro. Mwanamke ana kitu fulani yani tunashindwa kuelewa kitu fulani. Let's say labda nikurekebishe hapa au kama kitu nakijua. Kuna kauli fulani watu wanashindwa kuielewa kwamba kwa nini wanaume wakichitiwa wanaumia sana alafu wanaacha, na mwanamke akichitiwa ana uwezo wa kusamehe. Mwanamke anaweza akakufuma yani room upo na nanilii na ukamwomba msamaha na akaisha. Labda ya labda nieleze kitu fulani hapa ambapo watu hawajui kuelewa bro. Kwa mwanamke, mwanamke hawezi kuvulia nguo mwanaume asiyempenda. Labda nikwambie hicho kitu nikueleweshe. Sijui unaelewa. Yaani kwa mwanamke hawezi kumvulia nguo mwanaume asiyempenda.
Kiachana na wao wanaofanya biashara.
Yeah. Sijui unanielewa. Lakini sisi wanaume tuna uwezo wa kutamani. Yaani mimi na uwezo nikawa na mwanamke wangu pembeni afu nikaenda sehemu nikamcheat, nikamchukua mwanamke wangu yule nikakutana naye na vurugu nikamwambia sikia mimi na mpenzi wangu. Kwa hiyo kwako zitokea. Sijui unaelewa. Lakini je, mwanamke wako unaweza ukaja naye kwangu akaniambia video I'm sorry bwana mimi mpenzi wangu Nuchi nimekupa tu bahati mbaya. Sijui unanielewa kitu hapa chekezekana. Ndio maana mwanamke akija anaenda kwa moyo. Yaani lakini sisi tunaenda kwa matamanio. Yaani mwanamke mpaka akaja ukalala naye bro, yaani ukakuta kesi ukaamini kwamba ni prove ni kweli mwanamke wangu amelala na mwanaume fulani. Kumwacha ni kazi sana wa bro, kwa sababu unakuta lazima atarudi siku nyingine. Sijui unanielewa. Hizo mishe zimetokea nyingi sana kwa sababu tunaziona. Watu tunasamehe sawa, lakini kwa tunasamehe kwa sababu ni maisha mapenzi. Lakini bro, yani mwanamke kitendo cha kwenda kwa mwanaume mwingine, ah bro, huyo nampenda. Mwanamke anaenda kwa moyo, sisi tunaenda kwa matamanio. Ndio maana unakuta sisi tunaumia sana kushinda wao. Yani mwanaume akisikia dah mimi mpenzi wangu huko, yani inakuwa tunasamehe lakini inakuwa dah, yani kuna mapenzi fulani hivi yanakuwa yanapungua. Kwa hiyo ndio maana ni baada mimi kujua vile ah mapenzi fulani yalipungua. That time wezi amini, tunakaribia kufunga chuo. Kumbe walikuwa wanaendelea mawasiliano bro. Wanawasiliana nini? Sijui umenielewa. Kwa hiyo kumbe alikuwa kaenda, kaenda lakini kwa mapenzi, kwa moyo. Sijui unanielewa. Yaani kitendo cha kwenda kwa mshikaji yeye moyo wake kaukita pale pa. Sijui unanielewa. Basi alikuwa na mimi lakini anamtamani mchizi. At that time nimeenda tumeenda likizo nini, akaanaonesha mapicha picha na post nini wapo wapo happy nini hivyo. Basi mimi kwa muda ule ambao amenipa mimi, ukinipa space tu maumia. Yaani kitendo ninakupenda alafu ukanipa space kuoni hata miezi miwili mimi nakusahau chap. Yaani tulivyoenda nyumbani nini tulivyorudi mimi nikakusahau chap nini. Mambo yakaisha. Kitu kama hivyo ndo naishi, naishi hapo ndo tulipoachana yani. Baada kakato na wanangu nini kunipa nguvu. Sisi tulikuwa tunakwambia sasa unajua mtu yakishakukuta yakishakukuta sasa ndo unaanza kukumbushia matukio yako ya nyuma yani kwamba ah kumbe nilikuwa napigwa matukio ya hapa na pale nini. Kwa hiyo ikawa ile unakumbuka nini unaona ah fuck off unatupana nayo yani uko unatemana naye nini maisha yanaenda bro. Lakini hiyo ndo love yangu ambaye nime experience na nikajua wanawake walivyo na nikaelewa nini maana ya maumivu mzee. Noma sana.
Nama. Umemwongelea mchizi hapo, sio?
Yeah.
Yule mchizi alikuwa ni mwanao ama hai hai?
No, alikuwa hai hai tu, mshikaji ambaye simjui.
Lakini paka sasa hivi unamfahamu fresh.
Namjua tu ninamuona gaunaga lakini amenisapia ni wagani sio mchizi wangu, yani sio.
Yaani kwenye maisha yako humkubali.
Yaani naelewa iko kama hivyo. At that time tulivorudi aka anajaribu kuomba please sasa da bwana mimi ukishanipa space kama nilivyokuambia afu ukarudi sasa kuomba msamaha kazi unayo sio mimi na imani wanaume wengi sana ambao watu wakisha mwanamke akishakuumiza nini akaenda akarudi kuomba msamaha unampokea lakini baada ya pale mwanangu anaanza matukio na mimi nikaanza matukio yani na mimi nikaanza matukio yangu mpaka naye akili kamka sawa kidogo nilipoona hapa tupo sawa na yeye aligive up aliona kwamba da hapa sasa Abedi kweli ka move on kwa sababu kutokana na mwanzo tulikuwa anaona da Abedi alikuwa hivi na hivi nikimpenda hapa hata akinisamee kuna vitu ambavyo anavionyesha. That time mimi nikishara naye nakuwa naona kitu gani hichi naambiwa cheza. Baada hapo yeye mwenyewe aliona kwamba hapa tena hapa mimi basi hapa jamaa hawezi kurudi tena. Akaendelea na maisha yake mengine.
Na mlikuwa hamkai pamoja tena.
Of course kipindi ambacho tunaanza mapenzi tulikuwa mimi nilikuwa nimepanga na mshikaji wangu na yeye alikuwa amepanga peke yake. Mimi muda mwingine nilikuwa kwake kwa sababu yeye yupo peke yake. Lakini alipoanza mapicha picha kwamba akaanza kumpata mchizi naona bwana inakuwaje wewe si urudi tu kwa rafiki yako, mbona yupo peke yake? Ah, unaelewa eh? Yaani baba, huyu mbona hizo kauli mwanzo zikuepo? Sijui unaelewa. Yaani mbona hizo kauli, kumbe anataka nipe space hivyo ili aendelee na mambo yake mengine ya kufanya. At that time nilikuwa nakaa naye, lakini baadaye nikawa nakaa na mshikaji wangu, nikarudi ghetto nini kama kawaida, maisha yakaendelea, kitu kama hicho.
So at your moment ndo ulisema da hapa mimi mapenzi
noma
sitaki tena,
lakini sikukoma bro.
Inakuwa ni ngumu sana.
Niseme bwana mimi siwezi kuja kufall in love, lakini huwezi kuzuia moyo. Huwezi kuzuia moyo, na ikatokea nika fall in love tena
hapo hapo. Ilikuchukua muda gani toka umepiga buti mpaka kuchukua kitu kingine?
Ilinichukua kama mwaka mmoja au miwili, kitu kama hicho. Ya mwaka mzima bwana, kwa mwaka mzima hapo sikuweza kufalling. Watu ambao walikuwa tokea mbele yangu hapo balaa walikuwa nao.
Chapa unaenda unachapa. Ya
balaa. Sasa ukiwafuata wanawake ambao walikuwa wanatokea mbele yangu hapo, atakwambia kwamba da, Abedi bwana afai, Abedi bwana ipo hivi na hivi. Sijui naelewa kwa sababu nimetoka katika stage fulani. Labda na wao umetoka kuumizwa nini, na mimi nimetoka kuumizwa kwaona kwa kupenda naona.
Uko katika situation fulani unataka kufanya tena makosa.
Makosa, ya of course, lakini inachukua ni muda fulani baadaye. Unafall in love, maisha mapenzi hapo. Huwezi kusema auto fall in love tena. Tukea mtu anatokea mtu ambaye anajua kukamata wapi, yani mtu bwana hatari sana. Tukea mtu wa kawaida tu anakushika anga zako. Unajua si wanaume tuna sehemu fulani mtu akishakukamata kidogo tu. Ya, tunapomtamani mwanamke, tunaenda kumfuata labda. Mimi nimempenda bwana Nuchi. Nimempenda yule mwanamke ana macho mazuri. Sijui unanielewa. Mimi namfuata kwa ajili ya macho yake. Lakini kumbe naenda kukuta kuna kitu ambacho anacho zaidi ya macho ambacho mimi nakipenda. Sijui unanielewa. Sijui unanielewa, ni kuna vitu ambavyo anavyo mimi navipenda. Ana sasa pale unakuta labda na mwanamke mwenyewe katoka kwenye stage fulani, na yeye anaweza nakukamata yani. Sijui unaelewa eh? Yeah, of course inakuwa kama hivyo.
Mwanangu, yes, Abedi Mtoro, kuna nyanja nyingi sana ambazo nakufahamu. Kuna mara kadhaa nimekuona kwenye mpira kama manager. Lakini kuna mara kadhaa pia nimekuona kwenye usukani, ni dereva mzuri sana. Lakini kuna mara kadhaa pia nimekuona kwenye ofisi ya viongozi. Nazungumzia chuoni TIA. Umekuwa ni mtu ambaye unafanya vitu vingi sana kwenye maisha yako. Ni kipi haswa tukuweke pale? Labda Abedi haswa hiki ndo kipaji changu.
Bwana, kusema kwenye kipaji, mimi kipaji nilikuwa napenda sana kucheza mpira, lakini mpira unitaki mimi. Sio nimeelewa. Yaani mpira unitaki. Lakini mpira ukaunitaki. Ndio maana unaona hata nilivacha mtu ambaye yote anayecheza mpira, anayependa mpira, ana uwezo mzuri wa kucoach, unaelewa? Kwa hiyo yani kucoach nini? Nikapewa hicho kitengo hapo chuo, lakini watu mimi ni mtu wa kujichanganya, sipendi kwa
pamoja. Yaani
mimi ni mtu wa kujichanganya, ndio maana ukaona nimeingia first year. Nimechaguliwa, nimepata bahati ya kuwa naibu waziri wa habari na mawasiliano. Lakini pia ukiacha hivyo, nilipoingia first year nikaona da, bwana, kutokana na maisha yalivyo sasa hivi, watu kupata kazi ni kazi, nikaamua nijichanganye kidogo na mambo hapa na pale. Mimi naendesha Uber bro. Kuna gari fulani nilichukua, nikamwambia bwana, mimi gari nipe sister, nitakuwa nakupa hela mwisho wa siku, mimi gari nitainunua.
Sijui kidogo uingize pesa mfuko.
Unaelewa, uwezi kujua unakutana na watu wangapi. Kwao nikachukua pale, that time nikaona inaniingizia. Kwao nikuta najichanganya, leo nipo huku, unapiga pindi kidogo, unaenda
kutoka unafanya hivi. Kwenye maisha akikutoa kitu kimoja, kuna watu wanafanya kazi zao maofisini, na wana mishe zao ambazo zinafanya michongo inaenda vile ambavyo wanategemea.
Labda niseme kitu kimoja, hakuna maisha mepesi. Unaelewa, hakuna maisha mepesi. Yaani kuna watu ambao wanajaribu. Labda sasa hivi let's say wanaona mimi labda Abedi ananua jinsi sehemu fulani, ananua kiatu cha 120,000, Abedi ananua hivi. No, yani kwamba mtu anaishia kusema natamani niwe kama hivi, bro. Hakuna maisha pasipo kupambana.
Of course kuna jasho linamwagika mpaka kuona mtu.
Yaani mtu mpaka mtu unanua yani vitu vizuri, rafiki yangu. Sure. Vitu vizuri havipatikani kwa urahisi. Tunaona watu ambao wanapenda mseleleko mwisho wa siku wanavyokuwa. Tunaona eh. Unajua Mnyamwezi yote nilichokisoma mimi, Wanyamwezi wanapambana.
Wana fight hard.
Unaelewa? Na hakuna mtoto mzuri ambaye asiyependa mtu asiyepambana. Umeelewa? Mtu anakuja kwenye maisha yako anakuta jamaa mwanafunzi, lakini ukiacha kwa mwanafunzi kuna kitu kingine anajiongeza. Let's say leo mimi naendesha Uber au sio? Lakini natafuta kipindi nipo hapa chuo. Lakini nikimaliza labda let's say nikapata kazi. Kwa mimi nilianza kujipanga tangu nipo chuo, kwa hata nikipata kazi mimi najua maisha yakoje. Sijui unaelewa? Unajaribu kupambana. Sasa ukiangalia wanaga wanakuja na kuna huyu jamaa mpambanaji kidogo anaweza akastick up kidogo, unaweza ukampata kwa maisha ya sasa hivi. Maana maisha sasa hivi watu sasa hivi ndugu yangu bila umeisha.
Tunasimama hapo mtazamo wa mapenzi ama taswira ya mapenzi kwa vijana wengi wa sasa inakuwa ni pesa kidogo. Vitu vizuri, na ukizingatia pesa hazija kupiga chenga sana. Mtu mzima una gari. Maswala ya nyumba imetulia,
Sajua
vizuri. Inakuwaje, wanakufuatafuta sana ama
hamna? Unajua yani ipo kufuatwa ni kawaida. Unajua mtu kishaanza kujipenda tu, mtu anaona ya jamaa ana focus.
Unaelewa eh? Kupenda, ukijipenda wewe.
Yani nisikufiche. Mimi nishaachwa kwa sababu ya mtu ambaye anavaa. Yani kuna mshikaji mtaani alikuwa anavaa kishenzi. Sijui unanielewa. Bwana ashai kunipokonya mwanamke.
Kuna mwanamke
akanikimbia kweli. Kuna mwanangu akanifuata anaitwa sikuzani niko Modric Othman akanifuata akaniambia bidi sikia. Wewe una akili. Upendezi. Jizingatie wewe kwanza. Sijui unanielewa. Jipende. Yani kwamba ukianza kujipenda wewe tu, mbona wanakuja? Sijui na wanawake wanapenda watu wenye muonekano. Bwana bro ni kwambie kitu fulani. Unaona mtu kavaa kawaida lakini kuvaa gharama. Yaani kitendo cha kuvaa tu yeye kagaramikia. Mtu kavaa kiatu $120,000, jinzi kali kavaa kwa Azizi $30,000, juu kavaa African Boy $30,000. Yaani mtu mwili wake tukaupoteza kama $200,000. Sijui unanielewa hivi kweli rafiki yangu? Umekaa umevaa shati lako la mtumba, umekaa tu mtoto hakuelewi, ataacha kukimbia kweli? Kwa hiyo the way anapomuona mchizi vile anawaka, yeye mwenyewe anawish na wewe uwe kama vile. Ndio maana mchizi hata akija pale, ndio maana nikupe siri moja, wanawake wana kitu fulani. The way unavyomfuata mwanamke siku ya kwanza, wewe hakujui nuchi. Sio unanielewa? Wewe anajua tabia zako, anajua kwenu ukoje? Hajui, lakini the way ukimfuata tu, mwanamke pap anakuangalia wewe alini yako. Je, umevaaje? Huyo mtu yukoje? Bwana umefika pale umenyuka unanukia vizuri. Hata kama alikuwa kupenda usham convince kwanza, da jamaa ananukia vizuri, amevaa vizuri, kidogo tunaweza tukaongea, hata nikatoa namba. Sasa ndo anapokuja kwenye real life anakuta Mnyamwezi umepoa nini una vitu fulani, unateka. Kwa hiyo nishawahi tangu siku hiyo nichukuliwe na mtu ambaye anavaa, nikasema unyonge bro, siwezi kukubali tena.
Ndo bado wewe kila siku unanyuka,
sielewi ikawa ishu kama hivyo.
Yeah man, mimi ni kati ya marafiki zako ambao nimepata bahati kuona sehemu ambapo unakaa.
Sure.
By the way, hongera, ni sehemu nzuri sana. Yeah. Kuna baadhi ya watu wana wake zao, nikimaanisha wake wenye pete, hawaishi mule. You know, ni vitu labda unapenda ama nini?
Of course mimi napenda sana vitu vizuri, nikwambie mimi napenda sana maisha mazuri. Hata watu ambao walikuwa karibu yangu wao wenyewe wanaona. Yaani nikikaa mimi ndoto zangu ni kuishi katika nyumba nzuri sana. Sijui unanielewa.
Yani.
Sijui unanielewa, nyumba nzuri sana. Lakini mimi pia kitu ambacho namuomba Mungu, kiacha kuishi maisha mazuri, mimi nimepita katika msoto. Siwezi kusema msoto mkubwa sana, lakini mimi wazazi wangu hawana uwezo kivyo, yani wamenisaidia kuni hatua fulani, ila mimi mwenyewe nimejisaidia zaidi, ndio maana nipo hapa. Sijui unanielewa. Wapo wengi ambao wanatamani kuwa kama mimi, najua. Yaani hivyo wanatamani na influence watu wengi sana. Ndio maana sometimes nakuwa na post kitu fulani, kuna mwanangu ni mabedai bwana anapopost hivi soja au akanambia baby, uwezi kujua una influence vijana wangapi nyuma. Sisi umesoma na sisi tunakujua. Kwa nini sisi hatujawa kama wewe? Sijui unanielewa?
Yeah.
Umeelewa eh?
Yeah.
Kwa hiyo tunajaribu kupambana, lakini mimi kitu ambacho nimejiwekea ni kwamba ili nataka nione watoto wangu wasiishi kama mimi.
Watoto wako waitwe wakishua.
Yaani watoto wangu nataka waanze kuitwa Wanyamwezi. Si mimi siliwaitwa Wanyamwezi mtu mzima. Wao tangu wadogo yani. Yaani utotoni na sitaki waje kuishi maisha magumu kabisa yani. Ndio maana namuomba sana Mungu yani aje kunijalia. Sio kumomba Mungu, namuomba Mungu sana aje kunijalia na maisha mazuri. Lakini maisha mazuri hayawezi kuja bila wewe kupambana. Lazima uoneshe. Kuna watu wanaongea tu da. Bwana mimi natamani kuwa na nyumba nzuri bro. Natamani, unajua hela zinatafutwaje? Tafuta hela, pambana. Unapambana ndio vitu vizuri vinakuja.
Yemen. Tumeongelea masuala ya ghetto. Unaelewa?
Sure.
By the way, nitalipost ile ghetto kwenye ukurasa wangu wa Instagram.
Yeah, sure.
Kwa baadhi ambao mnasikia muweze kuona. Uenda hata nyie mkae sehemu kama zile na vitu kaa hizo hapo. Yeah. Na swali la kizushi ni kama shilingi ngapi imeteketea?
Bwana, hadi nilipofika hapa sasa hivi nahisi kusema kweli ya kama hela ndogo tu bwana.
Hela ndogo ngapi mzee?
Hamna, hela ndogo tu. Unajua sasa hivi bado na grow up, yani nipo chuo kwa hiyo nimepanga tu chumba kimoja master, yani sio unajua kwa hiyo
hapo kimeshiba.
Kimeshiba.
Unajua kile chumba kimoja kimeshiba mzee.
Okay.
Ni kama shilingi ngapi mzee?
Of course,
kwa haraka haraka tu.
Kwa haraka haraka hapo naweza nisema kama kwenye milioni 4 hivi, milioni 4 kasoro hivi, ina range humo yani.
Milioni 4 mzee chumba kimoja?
Yeah, of course. Yeah.
Nini haswa kinafanya iwe milioni 4 mzee?
Ah, labda pale naweza kusema kitu cha thamani naweza nikakeka labda ile TV, smart ile nilichukua ya kama milioni 1,500,000. Na hii sasa hiyo imekava vitu vyote, vitu vingine sasa ukijaribu kuunganisha hivi vilivyobaki, kitanda, dressing, nini, friji, kabati, naweza ikafika hiyo.
Sikupingi mzee, kikweli hongera sana, una bonge moja la, la mjengo naweza nikasema una bonge moja la ghetto.
Sure.
Bana, tunarudi pale 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 ambapo tulikuwa tumeishia.
Yeah,
hivyo unahisi maisha yako yanaweza kumuinspire kijana kwa namna gani?
Of course tunarudi kama nilivyokuambia mwanzo kwenye kupambana. Vijana inabidi tupambane, uwe na focus. Yaani ukiacha tu kupambana mtu inabidi uwe unajimake. Mimi najimake sana. Yaani mimi na save sana. Yaani nipo radhi. Yeah, ninakumbuka kuna mwaka kama kwa watu waliona nyuma, nishai kuvunja kimisha kaka kwenye kibubu ikafika kama 900,000 hivi.
Ya tumeliongelea hilo tayari.
Tumeliongelea. Lakini nikwambia unavunja nini? Kwa hiyo mtu anakuwa na focus unaweka, yani kwamba mwaka huu lazima nifanye kitu hichi na hichi. Yani unajiwekea malengo, yani mwaka huu lazima nitoboe nifanye kitu hichi. Hata vitu viwili tu lazima mwaka huu bwana mimi ninunue TV yangu inchi 55, ninunue home theater yangu, inakuwa kama hivyo.
Watoto wa mjini wanasema tunaishi kwa malengo.
Yeah, sure of course. So ajua.
Yeah. Bana, asante sana Baby Mtoro, thanks for your time.
Yeah.
By the way, nimeenjoy interview. I hope hata atasikiliza.
Yeah.
Ata enjoy. Ile Tonuchi na mapenzi tulikuwa na Baby Mtoro. Kabla tujamaliza mzee, yeah, wapi wanaweza kukucheki kupitia mitandao ya kijamii?
On Instagram natumia abeid_mnyamwezi.
Mnyamwezi.
Yeah, sinajua. Lakini yeah, Facebook ipo hivyo abeid_mnyamwezi. Japo service tumii sana. Sinajua tena kule ndo nilikuwa ile kusuka suka.
Kila hisi, yeah. Abeid Mnyamwezi.
Yeah, Abeid Mnyamwezi.
Instagram.
Kote Abeid Mnyamwezi napatikana kwa hivyo.
Yeah, yeah, bado mimi naendelea kuwakumbusha kwamba msosi mzuri unapatikana Mobo Food Court. Hawa jamaa wanapatikana Kurasini opposite na chuo cha uhasibu. Kama unaelekea Kigamboni hivi, wana restaurant yao pale, restaurant moja ya kizazi sana. Kuna msosi mzuri sana, msosi ambao mimi naamini tumbo lako na utumbo wako vinastahili kuupata. Na unaweza ukafika pale au akakufanyia delivery. Mimi naitwa Nelson Eugene. Nuchi na mapenzi ndo podcast ambayo umekuwa ukiisikiliza. Mitandaoni wengi wananifahamu kama Nuchi_03, lakini siku hizi nimemodify kidogo. Ukiandika Nuchi na mapenzi ama Nuchi_03 unanipata pote kirahisi, nikimaanisha Facebook, Instagram pamoja na Twitter. Kwa leo mimi nadhani inatosha. Tuishie hapo paka next time, au sio?
Yeah,
yeah man.